الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз озагында сизге диний сахифа кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Коръан Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич тükәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Галак сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 19 аяттан торган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбәргә һәм аның аша бөтен кешелек дөньясына индерелгән беренче сүрә. Галак «Ойшқан қан тамчысы» деген мағынаны аңлата. Белгілі болғанша, кіші заты Томас Бұрын анасының янчығында ең әуәл қан тамчысы хәлінде бола. Сурәте шушы факт мұннан 14 ғасыр элек бәян ителә. Галәк сурәсе «Уқы» деген сүз білән башлана. Шулай итеп Коръән бірінші аятіндә үк кішілеріні уқырға, иренерге һәм білімлі боларға чакыра. Чөнки кешеләр белемле булсалар, галәндә Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен исбатлаучы бик күп дәлилләрне күрәчәктәр. Шулай итеп, аларның Аллаһка иманы камилләшәчәк. Хәзер Төркия Диния Нәзәрәтенең элекке баштыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сүрәнең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى.
Сез Коръәндәге Галак сүрәсенең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Ногмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әй Мөхәммәд, o'qib o'qir anna. Har narsani yo'qdan bor qiluvchi Robbing ismi bilan. Ul kishini uyushqon qon tomchisidan bor qildi. O'qi, sening Robbing Alloh bik hurmatli va yomortdir. Ul Alloh qalam bilan yozuvni uyratdi. Kishiga bilmagan narsalarin uyratdi. Yo'q, biz kishi uchun ne qadar marhamatli ham yomort bo'lsak ta, dirustlikda kishi biz qo'ygan chekdan o'tadir. Onlari ozib odoshadir. O'zin Allohga muhtoj tugil deb bilib. Albatta kishi dunyoda ham oxiratda Allohga muhtoj ekanin bilsa, hech Allohga qarshilik qila olmay. Faqat Allohga o'zining muhtoj ekanligini bilmagan kishigina Allohga qarshib unga dushman bo'ladir. To'g'risi jazo uchun qiyomat kunni qubaralib qaytu Robbingadir. Qur'ondagi G'alaq surasining 1-dan olib 8-ga qadar oyatlarining ma'nolari ana shunday. Bugungi Qur'ondan oyatlar ham ma'nolari degan topshiruvimiz shuning bilan tamom bo'ldi. Kelasi topshiruvimizda yangadan ishqashgan chiqahatli Allohning salami, marhamati ham barakati sizning ustingizda bo'lsin qadrli dindoshlar.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi.